Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je například Skladon, který e-shopům poskytuje individuální fulfillmentové služby na míru jejich logistickým potřebám. Více informací na www.skladon.cz. Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Spirit Radar je globální projekt, na kterém si fanoušci rumu a whisky najdou nejlepší nabídky. Mohou si zapnout upozorněním, až se nějaká lahev někde objeví skladem a sledovat historii prodejů z více než 1500 obchodů a aukčních portálů, některých dokonce až od roku 2012. Každý den na něj přibude 5000 nových nabídek lahví a za projektem stojí Češi. Například UX specialista Honza Kvasnička a kromě dalších i marketéři z agentury Lind Jakub Kašparů a Vladimír Smitka, se kterým si budu povídat o tom, jak se u takového projektu řeší SEO, link building, tvorba obsahu a jakou roli v tom hraje umělá inteligence. Vláďo, já tě vítám, ahoj.
Ahoj.
Tohle bude vlastně velice zajímavý rozhovor už jenom proto, že si budu povídat s jedním z founderů toho projektu, který je ale velice zkušený na SEO, na datovou analytiku, na technologie, na bezpečnost a tak dále. Zajímá mě jako první, jak tě napadlo spolu založit Spirit Radar, což je něco, co se věnuje rumu a whisky.
Hele, tak to byl nejdřív takovej spíš jako hobby projekt, že jsme si takhle s kamarádama jsme zjistili, že když chceme koupit nějakou zajímavou flašku, tak v Čechách je to docela problém a začali jsme řešit, jak bychom mohli dostat ze zahraničí a kde vůbec zahraničí nakupovat, tak jsme si začali jako drobnou databáze, protože my v Lintu jsme hodně zaměřený na různý prostě získávání dat z internetu, takže jsme si napsali nějaký scrapery, který začali prostě procesovat nějakou sadu zahraničních e-shopů a hledat nám tam jako ty lahve, které jsme chtěli. A postupně jsme si jich tam přidávali víc a víc, až jsme si najednou prostě řekli, hele, jako těch dat, co máme, tak je poměrně dost. Už z toho jdou vyčíst nějaký prostě trendy a když se to hodí nám, tak by se to třeba mohlo hodit i dalším lidem, protože v téhle cílové skupině, tak jako tam ty největší jako borci, který mají kolekce, tak jako jeli třeba jako v Google Sheetu, jo, když byli jako na vysokém levelu. Zbytek máš prostě má, jo, přesně tak, to je prostě normální, jo, ale spousty z nich prostě jelo prostě papírový poznámky, kde co koupili, za kolik to koupili.
Tak to je teprve stará škola.
ano. Jestli si tu lahev nechat, jestli ji prodat, kde ji prodat, protože ono to je takový, že ten alkohol může být částečně jako investiční věc, někdo jí má vlastně jenom jako investiční věc, protože ty ceny se tam docela dobře jako pohybujou a jsou tam nárůsty všemožných jako zajímavých flašek a tyhle ty jako vytipovat ten okamžik, kdy, kde třeba, nebo když seš prostě v nějaký aukci, když jsi to koupil v aukci, tak samozřejmě dostaneš tu horečku, jo, prostě přihazovat, ale kolikrát se ti stane, že jako přihazuješ a kdyby si už se na to vykašlal a kouknul se na nějaký e-shop, tak si už si to třeba koupí za lepší cenu než tý aukci. A tohle to bylo jako to, co jsme vlastně my zjistili a co jsme vlastně, proč jsme tu jako hobby aplikaci v té první fázi udělali, aby jsme ji předešli tomu, že když někde třeba aukčníme, tak aby jsme se nenechali strhnout a nedali tam prostě nesmyslnou cenu, když už víme, že prostě za podobnou cenu si to koupíš jako prakticky nový, jo, bez toho, aby se zbál, že to bude třeba nějaký fake nebo něco takového u nějakého třeba normálního renomovaného e-shopu. A takhle, když prostě jsme tu databázi postupně si jako sami pro sebe tak nějak jako vytunili, tak jsme si řekli, hele, půjdem jako kůží na trh a uvidíme, jestli to bude mít úspěch, jestli někdo se chytne, jestli někdo to taky jako uzná, že je to zajímavý nástroj.
No ono, ty to sice nazýváš hobby projektem, ale co tak vím, a je to úplně mimo můj expertízu, ale co tak vím, tak rum a whisky pro ty lidi, kteří do toho investují, to může být obrovský biznis. Je to tak?
Je to tak. Akorát jako najít tu jako samozřejmě každý se ti pochlubí jako s tou flaškou, kterou koupil úplně jako nejlíp, jo, jak nejvíce roste, jaký pak jako třeba na těch aukcích se teď prodává za desetinásobek té ceny, kterou koupil, ale ten trh je poměrně velikánský, ta je šance, že když se v tom, dobře, když se v tom fakt jako orientuješ, tak si vytipuješ prostě, když vyjde nějaká třeba renomovaný bottler, když něco vydá, tak ty se snažíš to prostě rychle nakoupit jako v ten moment tý release price, kdy to vyjde na trh. A pak máš docela vysokou jistotu, že to prodáš jako s vysokým ziskem.
Hmm. To znamená, že když ty jsi zmínil ty velký borce, možná i borky, kteří do toho investujou, dokážeš třeba říct, kolik peněz v tom třeba ti největší mají, ať si dokážeme představit, jak velký investice to můžou být?
Já si myslím, že to jsou jako ty opravdu, nevím, jestli v Čechách jsou takový, ale jsou prostě lidi, kteří v tom mají, si myslím, desítky milionů euro, jo. To už potřebuješ, pak už zase tam je další level jako služeb, který ti poskytují třeba prostor pro to, jo, v nějakým prostě chráněným prostředí, jo, ale nejsem si jistý, jako kolik lidí v Čechách třeba až na takovýhle úrovni, ale v Čechách určitě najdeš lidi, kteří v tom mají několik milionů korunách.
A to jste vy jste ti, kteří do toho taky investují proto, aby tomu rostla hodnota?
Hele, já jsem jako tak napůl, já jsem třeba, já to rád piju, ale třeba pro dceru jsem připravil nějakou třeba investiční sbírku jední kolekce, kterou vím, že je prostě suprově chutná, v nejhorším případě, když mi to nevyšlo, ale že to je zase jako nezávislý bottler, který vlastně toho nevydává tolik a vždycky každá ta lév je prostě, nevím, 200-300 kousků a už jenom ten pocit, že máš jako něco, co má dalších jenom třeba těch jako 200 lidí na světě, tak je strašně jako příjemný. Takže já to mám jako proceduru, že k 18 nám dostane v sadu nějakých, nevím, 20 lahví rumu, který prostě pravděpodobně vyrostou, už teďka třeba zdvojnásobili hodnotu během prostě 3-4 let. Teďka zase teda ten trh je na tom, že teďka kvůli válkám a všechno, tak jako všechno jde dolů, takže výborná zrovna jako příležitost jako kupovat jako lahve, protože zrovna jdou dolů a vidíš třeba v našich datech, jako kolik za to byli lidi v minulosti třeba ochotní zaplatit, jo. Takže jako myslím si, je dobrá příležitost, jako když by si s tím chtěl začít, tak je to teďka možná docela dobrý období.
A když si koupíš takovou lahev, kterou má 200 lidí na světě, chceš jí vypít? Je to něco, co jako vypiješ, nebo si to radši necháš právě na tu investici?
Hele, to záleží zase, v jaký cenový asi relaci se pohybuješ. Já třeba jako kupuju lahve, které nejsou třeba minimum, jich mám dražších než třeba 10 000 korun. Jo? To je v tomhle s tom, jako když to otevřeš, a já si většinou třeba koupím 2-3 kousky, když jako to chytneš jako za nějakou dobrou cenu. Jednu samozřejmě vypiju, a další dvě uvidím, jo, nechám to na investici, nechám to prostě pro tu dceru, nebo třeba, já jsem teda ještě v životě jako žádnou neprodal, jo? Já jsem spíš takový hoarder, že buď to vypiju, nebo si je jako syslím, ale jako fakt, jako když máš nějakou speciální příležitost, tak jako otevřít tam lahev, který je 200 kousků, tak jako budeš prostě král party, že jo.
Zajímá mě jedna věc, jak se to stalo, že v tom marketingovém rybníčku je vás vlastně několik, seš to ty, je to Jakub, kterýho jsem zmiňoval, je to Honza Kvasnička, kterýho jsem zmiňoval, v tom marketingovém rybníčku se tím docela proslavil i Pavel Unger, kterýho taky máte mimo jiné na webu, věřím, že i další. Čím to je, že se vznikla taková parta v marketingu?
Hele, je to asi tím, že se známe, to je jedna jako věc, protože
Jako přivedli jste se k tomu jako navzájem, že třeba, nevím, typu Pavel s tím začal a vás ostatní do toho navedl nebo něco
Hele,
takovýho?
Nás asi do toho nejvíc navedl Honza Kvasnička.
Honza to byl, dobře.
Jo, byl to on, jako ukažme si na něj, jako... Ten nás
to mě ani nepřekvapuje, tak to je Ostrava, že jo, původně, no. Tak jasně. A společně jste se teda rozhodli do toho jít.
Jo, jako ten zájem byl jako z velké části těch founderů, co tam najdeš, tak jako byl společný, že už jsme něco jako sbírali, nebo měli jsme prostě nějakou lehkou prostě sbírku takových těch, jako nevím, supermarketovek jako napití, když prostě přijde návštěva nebo něco takového, dát jim něco zajímavého a jsem tam do toho něco lepšího a postupně prostě, jak jsme o tom zjišťovali ty informace a jak jsme se jako ponořovali do té historie toho, což je taky strašně jako zajímavý téma, jak to vlastně třeba, když se rovnáš whisky a rumy, tak jak to prostě vznikalo, jaký tam jsou ty kulturní rozdíly. Tak je to vlastně strašně zajímavý svět a prostě nás to chytlo a udělali jsme aplikaci, no.
Pojďme k tomu biznesu. Je v něčem výhoda to, že na tom dělá vlastně několik markeťáků?
No, teoreticky by to měla být výborná jako výhoda v tom, že bychom prostě měli o všem vědět a máme zkušenosti s podobnýma projektama od klientů a všechno víme, jak udělat prostě nejlíp, což jako já věřím, že my víme všechno, jak udělat nejlíp, ale problém je v tom, že pak ta realizace, když se zase jenom jako na nás, na nějakým jako malým týmu, tak jako většinou trvá docela dlouho a když tam máš prostě pár lidí, kteří jsou perfekcionalisti, tak jako než něco třeba pustíš nějakou feature, tak fakt to vyžaduje poměrně dost jako úsilí, než to vyladíš a všichni si řeknou, jo, teď je to dobrý, s tím jako půjdeme ven. Jak jsem říkal, on to je takovej jako částečně pořád, když jako už hodně vyrostlo, tak je to pořád částečně jako hobby projekt pro nás, protože říkám, my si na tom jako z pohledu jako vývojářských věcí a tak, tak jako zkoušíme vlastní věci, zkoušíme prostě nový marketingový třeba postupy nebo prostě vyzkoušet si, jestli něco funguje, co nefunguje a my tím i zároveň získáváme spousty jako informací, které se nám hodí pak jako pro naši jako běžnou, jako tu primární část jako v tom marketingu.
Takže jaký to má?
Akorát nás to stojí peníze.
No jasně, jaký to má číslo?
Hele, jako reálně dneska, když jsem koukal ráno do statistik, jak to chodí, tak máme prostě teďka hodně se u sociálních sítí, tak máš ty monthly active users, tak my tam máme nějakých 1500 až 2200 jako měsíčně aktivních uživatelů, kde to prostě trošku fluktuje prostě na základě
období. Což je na takovejhle obor hodně málo, dej to do nějakého kontextu?
Hele, prakticky vlastně nevíme, protože my vlastně nemáme úplně, nebo... máme nějakou konkurenci třeba ve Viskách, ale třeba, že by byl nějaký jako srovnatelný projekt, tak to asi jako úplně není. Je pak třeba databáze NumX, která je jako spíš komunitní, kde si trackuješ, jaký flašky máš otevřený, kolik si toho z nich vypil, jo a tak. Ale já si teda myslím, že to ještě jako docela málo, že ještě jako ten potenciál toho růstu tam je. My vlastně máme jako náš jako největší fuck up, tak bylo to, že jsme se vlastně připravili, že prostě půjdeme do Ameriky s tím, že jo, tam je jako ten trh je neuvěřitelně větší než jako ten evropský a na to jsme se těšili, připravili jsme si na to, udělali jsme si nějaký výzkumy a těsně než jsme teda spustili jako nějaký prostě kampaně do Ameriky velký, aby jsme to tam rozjeli, tak jsme zjistili jako zásadní chybu v našem uvažování a i v našem jako výzkumu, že jsme se samozřejmě ptali jako amíku, jak to tam funguje, jo, jestli je to jednoduchý, složitý ten trh a tak. Jenomže jsme si našli respondenty, kteří byli z Kalifornie a z Floridy, což jsou jediný dva státy v Americe, kde ten trh je volný. Ve všech zbývajících je úplně brutálně omezený a v nějakých státech si nejsi schopný koupit třeba takhle lahev jako tvrdýho alkoholu, jako ani v jiném městě, než bydlíš. Že musíš prostě občanka, tam ty county, co mají, tak si to nekoupíš ani ve vedlejším jako okrsku. Jo?
A to byste nevěděli, takže jste se ptali úplně blbě.
Jo, to jsme nevěděli, no tušili jsme jako, že tam nějaký problém samozřejmě budou, ale netušili jsme, že jsou až tak jako velikánským rozsahu. V nějakých státech máš třeba jenom jeden e-shop jako s alkoholem, který je vlastně nejstátem. Takže tam jako naše jako ten jako ta přidaná hodnota, jestli prostě koukneš na další e-shopy, srovnáš si ceny, jo, aby si prostě našel ten nejlepší, tak když máš jenom jeden, který je vlastně nejstátem, tak jako tahle jako funkcionalita ti úplně moc neřekne, když si ten
no tohle to je problém, který mi jako nejseš první, kdo mi ho říká a je to takový to, že si na tom člověk připomene, jak vyspělej ten internet v Česku máme, jak je třeba vyspělá česká e-commerce vůbec, jak je jako vlastně svobodný, že tady těch e-shopů máme hodně, jo. A tak dál.
No a to jsme ve srovnání si myslím se zbytkem Evropy, tak jako těch e-shopů máme jako u nás jako asi strašný na počet obyvatel tak fakt hodně, no.
Ano, no a potom ten český markeťák přijde někam jinam a je to vlastně úplně něco jiného, což se stalo i vám evidentně.
To se nám stalo, no. Jako nemuselo se nám to stát, ale stalo, no. Takže jsme se tam trošku poučili, že jsme tu Ameriku jako teďka prakticky o rok odložili. Teďka ji znovu zase nějakým způsobem dopilováváme, jsme našli nějaký ještě jako... Je tam to třeba hodně frčí v těch jako lokálních jako obchodech, jo, že si tam tam máš ty ABC Story, nebo nějak tak se to jmenuje, takže tam chodíš jako do těch lokálních, ale oni často taky mají jako nějakou třeba nabídku. Tady zkoumáme možnosti, jak tam jako dostat jako těch dat jako víc, aby to bylo zajímavé pro ty lidi, kteří se to nemůžou prostě jednoduše objednat.
Povídej.
Jako pak je třeba pro Američany jako hodně třeba zajímavý, jak vlastně dostat, třeba když jsou v tom nějakou volnějším státě, tak jak dostat vlastně třeba ty lahve z Evropy, protože my zase máme úplně jako dost jiný portfolio těch lahví, než mají oni. a hodně třeba zajímá, jak to vlastně dostat jako z Evropy do Ameriky. Takže to je vlastně třeba další věc, kterou my teďka ladíme, že si děláme nějaký jako hlubší průzkum přímo na tohle téma, jaký z těch našich shopů, co tam máme, jsou schopní to poslat do Ameriky, protože nějak jako pár jednotek jich existuje a ty ta cena poštovního není zase nějaká úplně jako extra likvidační, ale spousty z nich je to schopný udělat neoficiálně, jo, že prostě to si třeba nemají vystavený jako na tom e-shopu, ale když je oslovíš, tak jsou schopní prostě, když jsou to prostě normální lidi, tak jsou schopní prostě dělat výjimku a třeba to fakt jako poslat tím kurýrem, jo.
Ale pojďme postupně, Vláďo. Mě zajímá, co se stane, když se sejde UXák, dejme tomu PPC specialista, SEO specialista, analytik a podobně, vytvoří takovýhle projekt a teď ho chtějí dostat mezi lidi. A neříkám nutně, možná mi řekne, že první, co jste zkusili, byla ta Amerika, možná ne, nevím. Ale zajímá mě teda, jak se to mezi ty lidi dostali.
Hele, tohle je taková věc, která, jako to je vtip, jo, jako přijde UXák, SEO specialista, PPC.
Právě, no. Jako... No, protože to no, zní tak, že vy musíte přesně vědět, co dělat a mezi ty lidi to dostat poměrně rychle. Tak mě zajímá, jaká je realita.
Jo, realita je dost jako úplně jiná, bych řekl. Protože, nebo aspoň jako je to asi myslím, trošku specifický v tom jako oboru, že ta cílovka, která by ještě zároveň jako za to chtěla platit, protože jako Spirit Radar je prostě subscription, tedy si platíš předplatně, aby si mohl do té databáze. Takže musíš najít jako ty správný lidi, kteří ti to budou chtít jako propagovat, který jako do toho jsou jako zapálený. A jsou zase ochotný zase pro tebe něco jako dělat, šířit to povědomí o tom, což se nám úplně jako nepovedlo. Takže my jsme samozřejmě připravili několik jako plánů, že prostě část byly ty PPCčka, ty jsme zjistili, že ty náklady aktuálně jsou dost jako pro nás vysoký, že prostě tam máš pak jako za tu konverzi aspoň jenom jako do trial účtu třeba nevím 1200 korun nebo 1500 korun, protože my nevím, prostě jsou ty náklady dost jako vysoký na tohle sto. SEO, když máš jako novej web, a teď si představ, že vlastně na Spirit Radaru tak je nějakých aktuálně třeba 180 tisíc produktů, tak vůbec jako nechat je zaindexovat Googlem, tak to je jako docela dost velikánský problém. Takže SEO taky jako challenge. Socky, jako to myslím si, že jako fajn, akorát jako tam víceméně to vyžaduje poměrně jako velikánský úsilí pořád jako krmit jako ty lidi tím contentem, který zase část lidí jako otráví, jo, že prostě když tam jako musíš najít správný balanc, jako jestli, my jsme ho ještě nenašli, jako jaký typy příspěvků tam dávat, jo, protože jako chvilku fungovalo, to jsme tam ukazovali, hele, vydražila se takováhle lev za takovouhle cenu, ale dá se koupit prostě za půlku jako normálně jako někde jinde, jak prostě, nebo informace o skvělých jako nabídkách, ale problém je, že skvělá nabídka, když tam dáš, tak je fakt skvělá, ale většinou jenom pro jednoho člověka, protože zase ty limitované flašky, tak ty e-shopy nemají, že by jich tam měli prostě 1000, jo. Mají tam prostě skladem jednu, dvě flašky, takže když dáš pouze, ale tady je super, super nákup, tak první, kdo vychytá, tak jako ten má jako radost, ale ostatní už mají smůlu, jo? Takže tohle co jsme taky zjistili, že pak jako ty lidi to skoro spíš naštve, že tady jako inzerujeme něco, co už vlastně za 5 minut skladem není.
Takže tohle to... Tam mě zaujalo, když o toho skočím, že když se vrátím k tomu, kdo všechno se sešel, tak mi to přijde, že jsou to takový jako ty tvrdý exaktní obory, prostě PPCčka, SEO a tak dále, technický obory docela hodně, UXko. Zajímá mě, jestli jste přemýšleli vůbec nad nějakým jako nastavením té značky jako takový, protože ty věci, které ty říkáš, tak zní, že vy vlastně můžete poměrně ten trh jako disruptovat, nebo můžete tam prostě přijít a říct, hele, tamhle se sice něco kupuje za obrovský ceny, ale víte o tom, že se to dá jinde koupit levněji, jo? A podobně. Což věřím tomu, že pro spoustu jiných asi nebude příjemný, když na ten trh vstoupí někdo takovejhle. A nebo tu komunikaci taky můžete nastavit úplně jinak a vlastně do takových, nevím, jakoby sporů, nebo jak to říct, do takových konfliktů nejít. Tak jak jste nad tím vším přemýšleli?
Hele, my jsme jako na tom docela tohle to bylo velikánský téma, co jsme jako řešili a jako máš jako velkou pravdu v tom, že jako dost lidí to naštve, protože my když ukážeme, hele, vy jste tady e-shopy, který to prodávají úplně za nesmyslný peníze, tak ti nebudou mít rádi, jo?
No jasně, no.
Takže je to, jako to jsou věci, které jako jsme úplně jako... Čekali jsme, že jako můžou nastat, ale nastávají prostě asi víc, než by nám se líbilo.
A... Takže to je evidentně něco, co opravdu řešíte, že se to děje
Jo.
A že na vás nějakým způsobem reagujou?
Ano. Jako většinou to je o tom, takhle, jako ono se to kolikrát jako přesune do sporu o fotky, jo? Že se jim nelíbí, že prostě my posíláme jako jejich produktovou fotku jako v nabídkách třeba e-mailů, jo. Takže pak jako když nás nemají rádi, tak jako se snaží se prostě nějaký prostě e-shopy, který si myslím, že to, že fakt jako jeli na tu nějakou značku a tím, že vlastně to nikdo neřešil. Protože my jsme, před těma pár lety jsme na tom byli úplně stejně. Jako neřešili jsme, že prostě tuhle tu flašku, když si připlatíš, nevím, 10 euro za poštovní z Německa, tak ušetříš dalších 60 euro jako na té ceně, jo? Nebo z Polska, tam je to docela jako ten trh taky docela vyspělej v tomhle tom. A jsou nějaký shopy a aukční portály, které nás úplně rádi nemají. Jsou nějaký zase aukční portály, které si myslím, že docela dost využívají třeba ty naše data, protože mají specialisty, který, když ta flaška jde do aukce, tak oni třeba rozhodujou nebo dávají tomu prodejci jako nějaký jako obraz, za kolik by se mohla prodat. A k tomu jsou naše data úplně prostě super, jo? Že se kouknou jako do spiritu, vidí tam prostě, jak se ta flaška na aukcích pohybovala, jak se pohybuje normálně a jsou schopní prostě na základě toho fakt jako dost dobře predikovat, jaká ta flaška má cenu. Takže to tak, ale zase neřeknou ti to jako na rovinu, jako že by se tím pochlubili někde v jejich, jako u jejich oveček, ale ve spiritu ty data jsou. Protože zase tam my tam jako dáváme tu jako konkurenci, jako vytahujeme, jako že není jeden aukční portál, jich jako spousty a ty lahve jsou prostě...
Přemýšleli jste teda nad tím, jak tu značku nastavit, jako co Spirit Radar má být, jestli to má být opravdu někdo, kdo ten trh jako změní, jo. Kdo tam vyřeší nějaké takové věci, nebo jak to má být?
Hele, má to být tak, že jsme chtěli jako dát transparentnost jako v těch cenách, jo, protože nějaké věci jsou fakt jako zbytečně jako extrémně předražený. Jo, takže my jsme chtěli prostě dát dokupy prostě tu transparenci, jo, aby prostě bylo vidět, jaká je ta skutečná jako hodnota, aby ty si udělal ten jako obrázek, jak se to pohybuje a aby ses nenechal napálit prostě všemožnýma prostě nabídkama, tohle je super luxusní jako lahev, ale ve skutečnosti jako stojí desetinu, jo. A ještě třeba další věc, která strašně jako vyplývá jako na povrch, tak je třeba všemožný jako akce, jo. Máš prostě Black Friday a vánoční akce. A teď na těch našich datech prostě víš tu klasiku, jo, prostě. Před měsícem to bylo flaška za $150, pak jsme ji zvedli prostě na 230 a teďka ji dáme za 160 s velikánskou slevou, jo, což už by se jako nemělo jako úplně dít, ale fakt to tam vidíme prostě dnes a denně, jak e-shopy tady s těma cenama dost čarujou, no.
No, takže jste disruptor toho trhu.
Ano, jsme.
Takový projekty mají dost často problémy, který by mnozí nečekali. Nevím, někdo jim nahlašuje kampaně, takže zbytečně jim jako dostávají nějaký bany nebo prostě jim mizí nějaký příspěvky a podobně. Dějou se různý takovýhle věci, může proti nim být nějaký negativní PR-ko nebo prostě něco takovýhleho. Setkáváte se s tím už?
Hele, setkáváme se, jako teďka hodně teda bylo populární, že někdo nám, my jsme měli vlastně v procesu, kde se zregistroval, jsme měli uvěření SMS-kou, jo. A někdo samozřejmě nám tam začal posílat prostě tisíce ověření kam do Bhútánu, kde byly ty SMSky drahý. Jako my jsme předtím zase, já jsem dělal nějakou jako risk analýzu, kde tohle z toho přesně jsme měli popsaný, že k tomu jako může dojít a došlo k tomu poměrně rychle. Nicméně prostě jsme s tím počítali, takže nás to stálo, nevím, pár tisíc jako na těch SMS-kách, ale dělo se to poměrně často, že někdo fakt si dával tu práci a pořád nám tam prostě tisíce SMS-ek do Bhútánu, jo, do nějakých takových jako exotických zemí. To tam prostě posílal, no. Máme spousty jako uživatelů, kteří si pořád jako registrují nějaké jako nový telefonní čísla, jo, a snaží se nám vykrádat databázy, bych řekl, jo, ale...
Co ty sociální sítě, jak se vůbec dělá marketing takovýhleho projektu, protože se bavíme o alkoholu?
Jo, strašně blbě.
Věřím tomu.
Strašně blbě, protože ty platformy na tohle to většinou mají nějaké omezení. Jako nejlíp nám fungují prostě nějaký ty spíš jako organický posty v nějaký, jako ve skupinách jako tematických. Jo. I když,
což je o to víc práce, protože když to řeknu hodně blbě, já doufám, že neurazím žádného social media specialistu, ale naklikat ty reklamy versus být aktivní v těch skupinách, chytat tam nějaký ten trend, nebo to, aby to byl příspěvek, který bude mít dosah, to jsou úplně jiné disciplíny.
Jo, proto jako je to věc, kterou jako teďka jsme vlastně docela jako teďka omezili, protože se soustředíme jako na nějaký jako spíš jako věci typu takhle. My se teďka vlastně taky jako běží to přes 2 roky. Zjistili jsme spoustu jako slabých míst, které jako tuníme, jo. Je to prostě o tom, že vlastně co my potřebujeme? My potřebujeme udělat z těch uživatelů power user. A k tomu potřebují oni dobrý návody a prostě fakt jako knowledge base, jak s tou aplikací dobře pracovat, aby ji využívali na maximum. A my jsme udělali nějaký jako jednodušší onboarding, jo, pak jsme měli jako pokročilejší onboarding, ale pořád to nestačí a pořád potřebujeme ty uživatele naučit s tou aplikací mnohem víc pracovat správně, aby prostě využívali všechny ty feature, aby si správně nastavili notifikace. A to je vlastně, teďka jsme vlastně víceméně zanedbali ty sociální věci ve prospěch toho, že píšeme úplně nový onboarding, trvá nám to docela dlouho, už je skoro hotovej, ale... je prostě fakt jako komplexní, aby každý ten uživatel se stal jako profíkem na tenhle obor. Takže jako jde to do toho kontentu hlavně.
Což, no, to znamená, že co tě to naučilo o tom, jak dělat marketing na sociálních sítích? Ptám se schválně i tebe, protože to není tvoje hlavní expertíza.
Hele, mě to naučilo, že buď to máš jako velikánský budget na to a máš prostě na tom gigantickou marži a můžeš si prostě dovolit prostě spendovat jako neúplně super cíleně na ty lidi. A když tohle to nemáš, tak musíš být aktivní v těch jako tematických skupinách a snažit se prostě vychytávat jako ty zajímavý témata, kde můžeš prostě dát nějaký svůj užitečný insight k tomu. To si myslím, že v tomhle s tom, že když... jako, když máš buď to čas nebo peníze, to je prostě jako jednoduchý, takže myslím si, že dneska by si byl vidět víceméně jako organicky, tak je na sockách jako úplně malá šance, když fakt jako to nepromuješ za velký peníze, tak když to chceš dělat jako v nějakém jako omezeném budžetu, tak nejlepší je prostě fakt jako to číst a rozumně přispívat, jako ne spamem, ale fakt jako řešit ty problémy, co tam uživatelé řeší, jo. Když se ptají prostě, kolik za tu lahev můžu dostat, kde to můžu koupit, jo, tak prostě mu tam přihodit, hele, ze Spiritu tady vidíme, že tahle lahev se prodává ještě na těch 4 e-shopech, když prostě ti nevadí to objednat zahraničí, kup to tady v Itálii, bude tě to stát, nevím, 30 euro na poštovném, ale máš ji tam. A tohle je jako content, jako zase tam je problém, že on neosloví velikánskou skupinu, jo. On ti osloví jako toho prakticky toho jednoho člověka, který se na to ptal. Takže je to poměrně dost jako práce s tím získat nějaký reach.
Jak ho teda získáváte? Takhle nebo funguje ještě něco dalšího?
Hele, nám funguje jako největší zdroj vlastně návštěv a všeho možného taky organic. Protože jsme se jako dost jako snažili zaindexovat těch 180 tisíc produktů, což se nám jako docela povedlo. Máme v indexu nějakých asi 140 tisíc z těch 180 tisíc, což je poměrně jako dost. Takže víceméně jakoukoliv jako lahev rozumnou hledáš, tak je velká pravděpodobnost, že někde na první stránce jako někde mezi nima bude prostě spiritý profil té lahve, který my máme jako veřejný, kde není uvedena jako třeba ta cena, nejsou tam prostě nějaký detaily, ale jsou tam jako informace třeba o tom, kolik těch nabídek je na e-shopech aktuálně, jo, a tak.
Takže je vidět něco, abych pochopil, o čem Spirit Radar je, ale pokud chci ty nejzásadnější informace, tak si musím koupit subscription.
Jo, zaregistroval si free trialku a pak tě musíme překonvertovat jako do platícího užitele. Musíme tě natknout a až jsi nadšenej, tak pak si to koupíš.
Proč dává tady u toho smysl ten free trial? Protože si umím představit, a zase možná mě vyvedeš z omylu, fakt je to úplně mimo moje expertízu rumy a whisky, ale... Umím si představit, že uživatel třeba hledá jenom jednu nějakou konkrétní lahev a v tu chvíli on se prostě zaregistruje zadarmo, zjistí, co potřebuje a už nemá důvod si cokoliv platit. Nevím, jak častý scénář tohle je.
Hele, myslím si, je docela hodně častý. A nicméně nám to jako posiluje jako zase ten brand, jo, jakože prostě už se o tom dozvěděl, že Spirit mu třeba pomohl, takže udělá to poměrně hodně lidí, že si prostě registrují trialku, zjistí si, kde se ta lahev dá koupit a to je prostě ale scénář, kterým jako chceme. My v ten moment, ale už na ní máme jako kontakty nějaký, Takže my ho pak můžeme oslovit někdy v budoucnu prostě nějakýma, říkám, že jsme vydali nějakou třeba novou feature. My teďka vlastně, co připravujeme zase znovu ten start té Ameriky, tak už máme zase připravený krásný jako publikum lidí, kteří to zkusili v Americe a přes pravděpodobně to nevyužili, protože tam těch e-shopů bylo málo, protože narazili na to, že se to neposílá mezi těma státama. Ale jakmile tohle to jako my dotáhneme, ještě doděláme tu svoji databázi v tomhle tom, tak je krásně oslovíme. Tam je zase prostě mailing, jo, prostě ten funguje docela dobře. A v ten moment zase máme jako docela dost nových, jako si myslím, předplatitelů tím.
Pojďme postupně. To SEO, ty už jsi k němu narazil několikrát, tak jak se dělá SEO u takového projektu? Pojďme to zkusit rozdělit na obě dvě ty části, protože ty jsi velký specialista na to technický SEO, tak klidně se dostaň i k němu, nechám to na tobě.
Jo, hele, jako já se ani se úplně nepokládám za SEO specialistu, já se prostě obecně věnuju těm technickým věcem, takže věřím, že když, nebo moje mantra je taková, když to uděláš tak, aby se mě, když třeba ten web crawluju, nebo tak, aby se to dělalo dobře, abych z toho získal ty informace, tak to bude dobrý pro Google, jo, takže my se snažíme jako odstraňovat takový ty technické překážky, které by tomu crawleru prostě mohly bránit to dobře indexovat, což vzhledem k tomu, že to globální projekt, tak je to zase taková ta jedna challenge, aby se to načítalo prostě poměrně dost rychle, jak z Ameriky, tak třeba z Japonska, což většinou jako nevyřešíš úplně jako jednoduše, budeš muset mít prostě velkou infrastrukturu serverů v cloudu a tak. My jsme to zase vyřešili poměrně jednoduše v tenhle moment, že používáme Cloudflare a oni mají službu Automatic Platform Optimization, kde vlastně ty do jejich CDN jako nahrneš, jako dá se říct svůj obsah a je spolupracuje to s WordPressem, ten Spirit Radar, ten frontendový web, tak běží na WordPressu, takže to tam nahrneš, prostě jakmile se něco změní, tak se to tam hodí a on to rozdistribuje na ty svoje edge nody po celém světě, takže máme poměrně rychlou tu databázi.
Ať už jsem kdekoliv jako uživatel.
Ať seš kdekoliv. Světě. Přesně tak. Takže to hodně fakt jako nám pomohl ten Cloudflare.
Takže mimochodem možná pro vás taky novinka, ne? Protože to asi, když máš jako český lokální projekt, tak tohle to úplně neřešíš.
Hele, pro mě asi úplně ne, protože my řešíme jako v agentuře jako nadnárodní jako projekty, Ameriku a všechno možný. Takže to úplně jako zase tak novinka není, takže jsem víceméně hned věděl, jako kam šáhnout, jo. Okay. Takže to je pro nás fakt jako, hele, ten Cloudflare stojí $20 měsíčně, jako ta základní verze, která už umí tyhle ty věci a to je prostě deal breaker, jo, prostě. za ty peníze prostě nedostaneš jako nic lepšího, když ti stačí tenhle ten level. Takže to byla hlavní jako věc, kterou jsme potřebovali. Pak vlastně my jsme původní ten první web, tak jsme pustili, že tam nebyla třeba ta databáze všech těch lahví a to bylo prostě složitý. To bylo fakt složitý, jako se někam získat nějakou tu online presence jako ve vyhledávačích. Tam jsme vlastně, co nám hodně pomohlo v téhle úvodní fázi, tak byl broken link building, že jsme prostě našli prostě starý domény, které už jako dávno expirovaly, ale třeba na ně odkazují ještě nějaký tematický třeba weby a dokonce jsme našli nějaký weby, které měly napojený třeba RSS, jo? Že vlastně když ti vyšla novinka na tom jako portálu, který už neexistuje, tak oni to zobrazili někde v nějakém sidebaru na své stránce, získal si krásný backlinky. Takže na tohle jsme udělali poměrně velký research, protože říkám, my umíme dobře se pohybovat na internetu a získávat vše možný prostě data ze všeho možného, takže jsme si našli, vytipovali jsme si poměrně jako asi z toho výběru tak bylo třeba 20-30 jako zajímavých jako domén, který už byly prostě expirovaný a existovaly na ně zajímavý jako backlinky a na nějaký třeba ty RSSka. Takže to nám jako v té první fázi hodně pomohlo, aby jsme získali nějakou jako jakž takž autoritu té domény. Pak samozřejmě jsme dělali nějaký klasický link building, to jsme získávali prostě PR články, jsme psali, jo, jako reální, jo, nechali jsme prostě, dávali jsme rozhovory do nějakých médií nebo do magazínů, který se tomu věnujou. Což si myslím, jako na jednu stranu asi byla ta nejlepší investice, protože když třeba jsme dostali svůj článek na třeba na Roomporter jako magazín, tak to nám, jako bylo to práce ho napsat, ale máme z toho prostě benefity ještě dneska, jo. Pořád prostě po 2 letech tak z toho článku chodí jako pěkná návštěvnost.
A to je nějaký významný magazín, jo, pro tuhle tu cílovou skupinu.
Jo, přesně tak. Takže fakt, a to nebyl jako přímo, jako, že by to byl komerční článek, prostě jsme se domluvili jako na tom rozhovoru o tom, jo, a napsání toho článku, že s náma udělali rozhovor, a to bylo, si myslím, jako asi nejlepší, co nám jako v tomhle tom fungovalo. No a pak vlastně další krok byla ta velikánská databáze, jako že jsme zveřejnili všechny ty produkty, co máme, takže vlastně rankujeme na skoro cokoliv, co hledáš ohledně rumu nebo whisky, a jsme ve výsledcích vyhledávání poměrně vysoko, no. Což to je zase, hele, to je taková věc, že co my řešíme, jako my řešíme nahnat tam ten organik, a pak přijde fáze, tak a teď ale musíme jako skonvertovat, jo? Takže teďka musíme jako upravit tu jako landing page, aby byla prostě zajímavější, aby jsme vysvětlili to, co ten Spirit Radar je. A teď na to máš, dejme tomu, máme změřený prostě nějakých třeba 18 vteřin, jo? Máš 18 vteřin na to, aby si toho návštěvníka přesvědčil o tom, že to je něco, co by měl vyzkoušet. Takže teďka brzo bude jako zase nějaká další iterace té naší jako landing page, co na to máme. Protože my máme třeba problém v tom, že spousty lidí, co tam přijde, jak si myslí, že jsme e-shop. A jsou zklamaný, že to tam není jako kup teď, jo, a odejdou. Takže se snažíme jako teďka hledat nějaký jako spíš taky UXový jako postupy na to, jak jim prostě vysvětlit, hele, co jsme, a neboj se zaregistrovat se prostě do naší jako triálky, je to zadarmo. Na ten měsíc vyzkoušíš si to a pak se rozhodneš.
A tam nefunguje v tomhle oboru nějaký afil nebo něco takového ve smyslu, tak jsme, těch 10 e-shopech se to prodává, tak si prokliknu skrz ten web.
Hele, zkoušeli jsme afil a moc nám jako nefungoval. No,
protože vy vlastně na konci dne možná, zase když tak mě vyveď s omylu, můžete být taková jako heuréka na ty rumy a whisky.
Dá se říct, že jo. Jako hele, ten afil, my tam samozřejmě máme třeba nějaký, jako když seš tý aplikace, proklikneš se na nějaký e-shop, tak tam máme nějaký třeba afily, který jako generují nějaký jako zisk, ale víceméně směšný, jo. To hlavní, co jsme s tím šli jako na začátku, jak bylo, že vytvoříme nějakou třeba komunitu ambasadorů, který tu aplikaci budou používat, ale a budou třeba k tomu něco prostě tvořit nějaký content, jo, a do svých článků budou dávat grafy z naší aplikace. Ale to se nám prostě nepodařilo přesvědčit, aby ty lidi to dělali, no. Buď to za to chtěli prostě zase jako nesmysly, a nenašli jsme to jako způsob, jako, aby to bylo jako výhodný pro obě strany. Jo?
Hodně zmiňuješ ten obsah. Umím si představit, že tam bude spousta i popisků, já nevím prostě čeho všeho možného. Zmínil jsi 180 tisíc produktů. Z těch 180 tisíc produktů, kolik těch popisků psal váš člověk a kolik psala nějaká umělá inteligence?
Tohle je zajímavá otázka. My jsme jako ty popisky jako za začátku vůbec neřešili. Protože jsme řešili hlavně hlavně třeba interní prolinkování těch jako produktů přes značku, jo, destilérku a takovýhle věci. Což docela pomáhá, ale je to věc, kterou chceme teďka taky jako trošku jako rozšířit, protože zase, když to dáš prostě podle těch značek, tak ti tam zbyde spousty jako ostrovů těch jako produktů, který mají jako jeden nějaký jako backlink z nějakého výpisu lahví tý třeba konkrétní značky. Jo? Takže prostě z těch 180 tisíc, tak jich je prostě třeba 120 tisíc takových, jako dejme tomu, anonymních, jo, že prostě na ně vede prostě jeden odkaz, dva odkazy nebo něco takového. A máme jako exaktně vyzkoušený, že když tam prostě těch odkazů vede prostě 50, tak jako ta stránka je vůbec jako líp jako rankovaná, jo. A na to, aby jsme mohli
takže
jako tohle
každý dělat, ten produkt, na každý z těch 180 tisíc produktů byste ideálně chtěli mít 50 odkazů.
No to by bylo ideální, ale to se nezvládne.
No jasně, no. To u jak velkého procenta je to reálný?
Hele, já jsem si tak u procenta, jo, což je prostě pořád jako 1000 produktů, jako...
Jasně.
Takhle. My se snažíme udělat nějaký vlastní třeba interní jako rankovací systém, aby jsme věděli, jaký ty produkty má smysl jako se s ním jako vymazlit, jo. Protože prostě jsou poptávaný a tak, aby prostě ty lidi jako... A na ně se to snažíme jako nahrnout pak jako ten content. A problém je, že mi vlastně nebylo v lidských samozřejmě silách popsat 180 tisíc jako produktů, takže jsme měli ty lidský popisky, jak se ptal, tak je třeba 50 produktů, jo?
Se 180 tisíc u 50 produktů to psal člověk.
Jo. To psal člověk.
Tak to je jako jiný, je to ještě větší menší poměr, než jsem čekal, teda upřímně.
Jo, ale ten zbytek, tak to nebylo, že by to psal AIko, ale neměli je vůbec, jo, měli nějaký prostě nebo vytvořený jednoduchý text, hele, tahle flaška je od téhle destilérky, je 70 lahví, jo, má tolik procent alkoholu. Víceméně jako z parametrů jsme vytvořili nějaký jako jednoduchý jako popisek, který jako byl úplně k ničemu, jo, prostě na rovinu. A pak bylo to vidět na té indexaci, protože pak jako Google samozřejmě vidí jako 180 tisíc stránek, které jsou, kde se liší. Pár slovíček v nějakých jako parametrech, liší se tam obrázek a liší se tam pár písmenek jako v tom textu.
Já si píšu do svých poznámek, že mi člověk, který rozumí SEO, tak mi říká, byl tam obsah, který byl k ničemu. Dali jsme tam obsah, který je k ničemu. Dobrý, píšu si.
Píš si. Ne, tak jako bylo to v ten moment, jako hele, jako něco udělat, jo? Něco prostě, nemůžeš to mít úplně prázdný, tak jsme to nějakým způsobem prostě udělali, jako, jak nejjednodušeji ten moment to šlo, aby jsme se mohli soustředit na jiné věci. Teď jako my jsme to věděli, jo? To je zase ta věc, že my jsme to věděli, že to není úplně dobrý, ale řekli jsme si, hele, lepší to, než se na to úplně vykašlá, tak to uděláme aspoň malilinko, co zvládneme prostě s nejmenším úsilím. A to taky jako nebylo úplně špatný, jo. Lepší než nic. Ale teďka už jsme zase ve fázi, že se Google taky jako ty algoritmy, teďka poslední změny tenhle ten rok, tak jako nám taky způsobil docela propad toho organiku. Tak jsme se už asi po šestý jsme se rozhodli, že začneme generovat teda popisky pomocí AI. Už jsme na to měli jako několikrát, jsme to zkoušeli, ale stálo to za prd, jo.
Protože... Pojď to rozebrat víc, na čem to vždycky ztroskotalo.
Hele, ztroskotalo to na faktech, jo? Že ty AI kasy prostě vymýšlely fakta a dobře, když prodáváš, nevím, povlečení nebo polštářky, tak prostě napíš, že je to heboučký, jo, měkoučký a jsou to prostě fakta, které jako nejdou úplně spochybnit, jo? Že polštář je měkký. Ale když si začne prostě ta inteligence vymýšlet, no takhle, můžeš, aby si nevymýšlela, tak z toho vzniknul prostě popisek vlastně, který byl stejný, jako jsme udělali předtím, jo. Tahle flaška je z roku tohle, z toho bylo jich tolik, má tolik procent alkoholu. A tam jsme se jako nikam neposunuli. Jakmile jsme jí řekli, hele, vygeneruj nám toho víc, tak tam začala psát takový prostě věci, hele, jako tady John, dlouhá noha, se v roce 1610 připravil na tenhle ten ostrov a prostě pak jako pohádky. A s těma promptama, aby to bylo bez pohádek, tak jsme strávili poměrně hodně jako času a nepodařilo se nám dostat uspokojivý výsledek, aby to stálo za tu námahu, aby vlastně to vygenerovalo třeba dva odstavce jako smysluplného textu, který nemusíme zas tak jako úplně hlídat tu faktografickou přesnost, protože když tam fakt jako napíšeš jako úplnou blbost, tak ztratíš jako dost rychle důvěru toho člověka, který na tu stránku přijde, jo. A ty fakta prostě byly na první pohled viditelný, jako i když v tu dobu jsem, musím říct, jako jsem ještě nebyl tolik zabředlej do té historie toho a tak, ale na první pohled jsem viděl, že to jsou hlouposti. A to mám dneska taky problém, prostě vlezu na web, jako něco vygooglíš, přijdeš na stránku a já prostě poznám během pár vteřin, že to je text, který prostě dělal nějaký AI-ko. A je to prostě jako ta informační hodnota jako je složitá, blbě se v tom hledá. Jsou tam,
no a povedlo
jako...
se vám to teda vyřešit?
Myslím si, že docela jo. Teda vlastně to jsem řešil před jako poslední dva měsíce. Nakonec jsme vlastně přistoupili k tomu, aby ty fakta tam byly, tak jako ono to je jako logický, jo, ale pak jako najít ten workflow takový, aby to opravdu fungovalo, jak je složitější, tak vlastně jsme udělali to, že jsme se, jak sbíráme ty data, tak my máme třeba spousty produktových popisků, nebo umíme si sosnout informace k té lahvi z oficiálního webu, máme nějaký třeba komentáře, jako ze všech možných dalších zdrojů a řekli jsme si, dobře, tak využijeme tyhle ty data, které máme, což je třeba dostatek, máme třeba u 50 tisíc, 60 tisíc produktů, tam máme prostě rozumný produktový popisky a takovéhle věci. A ty zagregujeme a budeme stavět tu AI-ku, jako trochu ji přiškrtíme v té kreativitě, ale ať tady má prostě blok textu a z něj ať vychází, jo, ať se tady řídí tady tomu, co už jako někdo napsal další. A to nefungovalo vůbec. Protože zase nepoznala, co z toho je jako důležitý a co ne. Hmm. A problém pak byl třeba, když jsme měli třeba popisky z aukcí, tak tam u té flašky se kolikrát třeba řešilo, hele, je třeba poškozený obal, sloupnutá etiketa, jo, nebo nějaké takové poškození. A výsledek toho popisu bylo, tahle lahev se většinou prodává v rozbitý lahvi, jo, oblemtaná popiska. Hmm. A to pak zase samozřejmě, jako, když to zjistíš, tak začneš jako ten prompt upravovat, aby tyhle ty věci tam nedával. A to prostě byla taková jako slepá cesta, až jsme konečně jako našli ten správný postup za mě, a to je rozsekat tu úlohu na několik jako dílčích segmentů. A vzali jsme jeden, jako vyzkoušeli jsme několik různých jako modelů. Takhle, hele, ještě našli jsme model, ten od Claude AI, tak jako ten model byl asi jediný, který byl schopný jako z těch jako balastu těch dat, co jsme mu dali, tak vygenerovat rozumný data. Ale když jsem spočítal jsem, jako kolik by stálo vygenerovat ty naše popisky, tak to vyšlo, že by to stálo asi $40,000. Co jsme říkali, tak to je zase jako, hele, jako na 180 tisíc popisků to zase tak hodně není, ale nechce se mi teďka dát $40,000 za nějaký jako popisky. Jo?
Kapu.
Tak jsme začali řešit, no začal jsem řešit to, že jsem vlastně rozdělil ty popisky na jednotlivý části. Já jsem měl popisky prostě z e-shopu, popisky z aukcí, vytáhnul jsem z toho zase tasting notes, vytáhnul jsem z toho komentáře a teď udělal jsem si nějaký velký research, kde jsem prostě zkoušel vše možný jako modely, abych zjistil, který je na co silnej, který mu co jde, a udělal jsem vlastně takový jako preprocessing těch dat, aby mi vlastně teďka nějaký model připravil jeden hezký rozumný popisek třeba z 200 popisků jako na e-shopech, z 50 popisků prostě na aukcích, kde jsem mu řekl, hele, vyházej to, na to jsem ještě jako udělal na to nějaký svůj skript, který tam zjišťoval nějakou informační hodnotu jako toho popisku, že vyhazoval tady ten z informace o rozbitých věcech a tak. A ty data jsem prostě získal jsem rozumný popis, prostě kdyby to bylo na e-shopu, rozumný popis, kdyby to bylo na aukci, získal jsem prostě nějaký sumarizovaný tasting notes a získal jsem nějaký jako názory z komentářů, ze kterých šli třeba udělat FAQs, jo, pěkný, a takovýhle věci. Tady to jsem vlastně z toho vydestiloval, vydestiloval jsem tyhle informace a pak jsem z těchto jako meta kousku dát nechal hezký model, chytrej, poskládat ten pěkný text. Tak tím jsme zajistili, že vlastně ten kreativní chytrý model, tak ten si nemusel nic vymýšlet, ten měl prostě jenom přepsat existující texty, které byly, do něčeho prostě, co dává smysl, co je prostě má nějaký jako flow, a tomu šlo prostě dobře. A naprostý většině třeba těch modelů ta sumarizace taky jde dobře, jo. Takže jsme vlastně to rozdělili na sumarizační tásky, jo, který z toho udělali ten jeden nějaký prostě ošklivý blok jako informací, a pak ten krásný model, který to pak akorát hezky přepsal, vzal a udělal z toho prostě ten smysluplný text.
No nicméně už z podstaty toho všeho, co říkáš, tak je evidentní, že nemáte strach takových těch informací, že ty vyhledávače by mohly penalizovat ty weby, když budou mít texty vygenerované umělou inteligencí a podobně. To je evidentně něco, čím se nezabýváte.
Ale úplně se toho nebojíme v tom našem případě, protože ty naše texty tak vycházejí fakt jako z dat. To není prostě, že by to byl prostě úplně jako výmysl. Jako samozřejmě potkali jsme jako ty věci, nevím, jestli si zaznamenal, že když vyšlo ChatGPT, tak se v diplomových pracích strašně začalo nadužívat slovo delve into, jako ponořit se do problému, jo. Tak já jsem to pak zkoumal na těch vygenerovaných textech a taky to máme jako nadužívaný, jo. Ale jde i o to, jako hele, my se nesnažíme dělat nějaký jako hacky nebo něco prostě na ty data. My fakt jako to, co jsme udělali, tak je jenom prostě sumarizace existujících hezkých informací, která má tu informační hodnotu toho, že prostě někdo vzal spousty zdrojů a z toho získal tu informaci. A ne, že si vymýšlím článek o tom, jak něco udělat, což může být prostě potenciálně nebezpečný, a prostě jsem si, podepíšu se po to, když řeknu, že ty články, které jsme vygenerovali, tak mají, no, ty popisky, že mají fakt jako informační hodnotu. A když to má informační hodnotu, tak já věřím v to, že ta nějaká velká penalizace tam tím nebude.
další místo, kde si věřím, že vám musí zejména Google komplikovat tu cestu, tak samozřejmě bude analytika. Zejména v té době cookies a podobně. Povídej.
To je jako problém jako sám o sobě. A z toho samozřejmě možná už mi začínají růst nějaký šediny, protože reálně zase, to je i z toho z našeho prostě klasického marketingového oboru, tak vidíme, o kolik dat přicházíme. A když prostě ti přijdeš jako kvůli kukýliště a adblockům prostě přijdeš o polovinu dat, tak máš jako docela velikánský jako informační deficit. Takže my hledáme především tady cesty, jak tady tyhle jako díry v datech opravit, což děláme nejen na Spiritu, ale u všech jako našich jako klientů. A na Spiritu, tak pro nás jsou fakt jako strašně důležitý ty věci, kde jaký třeba ty landing pages jsou navštěvovaný, aby jsme tam třeba zase zkontrolovali popisek, vylepšili popisek, prolinkovali, když už tu stránka jako na ní, jako i třeba ty odchozí odkazy, jo, že ta stránka prostě má nějaký třeba dopad jako z Google, že tam chodí lidi, tak je suprový využít na to, aby prostě jsme se zase dostali do nějakých jako dalších podobných flašek a tak, jo. A Google Analytics 4 nám s tím úplně moc nepomáhá. A vlastně my jsme se jako rozhodli, to je prostě takový jako naše standardní, jako standardní postup, že za prvý potřebujeme zjistit pravdu, což buď to máš jako nějaký access logy na serverech, což je jako nejlepší zdroj pravdy, ale musíš si tam jako poprat se s tím, aby si z toho vyloučil všemožný šum, roboty a takovýhle věci, což jako jde. U nás to použít nejde, protože používáme ten Cloudflare, kde jako naprostá většina té návštěvnosti skončí na nějakých edge serverech toho Cloudflareu a k nám na serveru se nedostanou. Takže my jsme třeba zvyklí šmírovat prostě Googlebota, co na těch webech dělá, aby jsme detekovali problémy, aby jsme získali nějaký potenciál. O to jsme se připravili. O to jsme se připravili tím, že jsme se rozhodli tam dát ten Cloudflare, takže my nemáme ten serverový log, který je prostě fakt jako zdrojem jako tolika informací. Takže musíme to nějakým způsobem suplovat, takže tak pak jsou nějaký třeba cookie-less analytiky, jako je třeba Plausible nebo Umami, což já doporučuji každému, aby si nasadil nějaký takovýhle nástroj, který má cookie-less analytiku, který pravděpodobně docela dobře projde adblockama, který není pak jako závislý na cookie liště, a aby měl nějaký obraz toho, co vlastně ve skutečnosti tam má za traffic, a mohl to porovnat vlastně, aby si prostě erudovaně mohl říct, hele, vidím v GA4-kách vidím o 40% třeba trafiku míň. A když má už aspoň tohle srovnání, tak už zase se může nějakým způsobem rozhodovat. Takže my jsme to vlastně, tu analytiku naší máme rozdělenou vlastně teďka aktuálně prakticky do 4 různých jako oblastí. Jo? Máme teda standardní ty GAčka, protože ty potřebujeme, aby jsme mohli na tom mít PPCčka, aby jsme to vlastně byli v tom Googlem ekosystému, kdy pak jako se to hodí na Google Ads, jo, a tyhle ty věci. Pak máme nějakou, když potřebujeme, tak zapínáme, my jsme měli Plausible, teďka zkoušíme Umami, open source vlastně analytiku, která nepoužívá kukíčka. Takže tam máme jako ty raw věci. Nejde to použít jako na remarketing a tyhle ty marketingové prostě věci, ale dá ti ten jako to, co chceš, jako když se staráš o ten web, jo, zajímá tě návštěvnost, odkud jde, jaký stránky prostě lidi navštěvují a tak, tak to ti dá mnohem lepší obraz dneska než GAčka, kvůli prostě cookie lištám. Takže tohle 100% doporučuji všem, aby si taky zkusili tam nějaký takovýhle nástroj nasadit. Potom jsme se vlastně rozhodli samotnou jakou tu eventovou analytiku, jako kdo co, jak se ťuká na nějaký prostě využívání feature, jo, klikání na tlačítka, tak to jsme se taky rozhodli vlastně vyhodit z Google Analytics, nebo máme to tam taky, ale primárně teďka používáme PostHoc, kde vlastně máme fakt jako nastavenou nějakou sadu našich eventů, který nám dává přehled o vyhledávání v té aplikaci, jak lidi používají filtry. To jsme taky právě zjistili díky tomu, že pak málo lidí máme poměrně silný filtrování, ale málo lidí ho používá. Takže to je, proto taky děláme ty nový jako onboardingy a tak, aby jsme tyhle ty feature, které my víme, jsou dobrý a lidi to nepoužívají, tak aby se na ně víc zaměřili. Takže obecně jako to chování v té aplikaci na jako používání těch sekcí feature, tak jako doporučuji prostě nějakou další analytiku, což je dnes jako hrozný. Jo.
Takže dneska už si v zásadě lepí nástroje dohromady.
Přesně tak, přesně tak. Samozřejmě pak může přijít jako někdo, super, jo, všechno to nahrne jako do BigQuery, jo, a pak z toho bude dělat nějaký vlastní dashboardy, tak je to jde. Ale je to jako zase hodně práce, jo. Já se specializuju spíš na to, abych jako co s nejmenším úsilím jako dostáhnul dostatečně dobrýho výsledku. A mě dává prostě smysl si tady poslepovat ty nástroje. No a pak používáme Clarity, když pak jako testujeme třeba novou feature a potřebujeme vidět, jako jak ty lidi s tím reálně interagují. Tam nám je v celku jedno, že nemáme vzorek jako všech dát, že tam máme prostě to samozřejmě bloknou cookie listy, bloknou to prostě všemožný adbloky, ale jsou tam prostě data, že aspoň u pár lidí vidíme prostě ty nahrávky, jo, co klikali, proč se prostě dostali tam, proč tu stránku opustili. Takže to je pak jako ten čtvrtý jako pilíř té naší analytiky.
Co mě zaujalo, tak jakkoliv vy jste Lind, česká marketingová agentura, děláte mimo jiné tohle, co ty teď popisuješ i kolem analytiky a tak dále, ale nejenom to, PPCčka, spoustu dalšího. Ale co mě zaujalo, tak i přesto všechno jste si najali, mám dojem, že americkou velkou agenturu, která vám s tím, nevím, jestli pomáhá nebo minimálně pomáhala. Proč? Jak to dopadlo?
Link building jsme řešili. Aha. A potřebovali jsme vlastně, to bylo taky kvůli tomu vstupu do té Ameriky a obecně, tak jsme potřebovali dostat naše backlinky prostě do portálů, který jako jsou, nejsou český, kam máme jako ty naše prsty došáhnou jako do českých portálů, aby jsme tam protlačili nějaký článek nebo tak. Ale na tu mezinárodní scénu, tak jsme prostě nedošáhli a tak jsme si najeli jednu prostě agošku z Ameriky, která nám byla schopná prostě za nějaký v celku rozumný peníze, tak i nějaký třeba článek pro nás napsala, jo, který jsme si pak jako vzali a doladili jsme tam fakta, protože marketáci se jako netrefí do těch fakt, jo. To jsme vzali, trochu jsme to přepracovali, měli jsme jako pěkný článek, protože my fakt jako narážíme na to, že sami víme, jak bychom to měli udělat dobře, ale najít ten čas, jako napsat suprový článek, tak jako je těžký najít, jo. A tak jsme si takhle najeli pomoc a pomohli nám prostě získat pár desítek jako backlinků z poměrně jako kvalitních nějakých magazínů a tak, no.
Co ti to naučilo spolupráce s velkou americkou agenturou?
Hele, tam mě jako spíš jako překvapil, jako, no překvapil, ten jako americký způsob jako toho marketingu, že je takový jako, víš co, jak to popsat? My se tady to snažíme dělat jako až moc, jako si myslím, pečlivě a mně přišlo, že jim asi o tu pečlivost jako tolik nejde, že prostě spíš jako tam je to ten kobercový nálet, jo, trošičku. Že prostě my bychom, jako kdybychom měli psát článek, nevím, o tom, jak nevím, ochutnávat whisky, tak bychom nad tím strávili prostě hodiny, jo, a dali bychom tam prostě vše možný tipy a vše možný. A oni se na to prostě vykašle, udělali pěkný článek, jo, o tom, jak to ochutnávat a bylo, jo, prostě nebyly tam žádný jako extra fakta, ale dávalo to hlavu a patu, nakonec byl jako docela dobrý, se ještě maličko poladil, takže spíš jako mě to přimělo k tomu, že možná na nějakýma věcema až moc jako přemýšlíme, když tam jde o ten jako úspěch samotnej, no.
A dalo vám vůbec celý to budování Spirit Radaru jako takovýho něco do toho, jak ty třeba teď přemýšlíš nad svojí agenturou, nad svým biznesem nebo třeba nad biznesem tvých klientů? Změnilo
tě to nějak? Jo, hodně. Víš co, to je vlastně takový vlastně vtipný, jo? Máš prostě marketingovou agenturu, říkáš jim ostatním jako, jak to mají dělat a pak když děláš něco svojeho, tak zjistíš, že to vlastně tak není jako
úplně jednoduchý. Tu realitu.
Poznáš tu realitu. Jako, tam není o tom, že bychom jako nevěděli, že to je složitý, jo? Ale víceméně mi to ještě pomohlo v tom, jako soustředit se opravdu na ty důležité věci. Jo? Hledat tam, víš co, nerozjet prostě třeba 20 věcí najednou, ale fakt jako spíš se fokusovat na jeden konkrétní problém, který potřebuješ vyřešit. Jo? A tomu se prostě podá všechno. To mi jako pomáhá vlastně dnes a denně. Jo? Jako to, takové to soustředění typicky, hele, jo, potřebujeme ten web, aby byl rychlej všude, tak se fokusujeme se na tohle, vyřešíme to, potřebujeme ty popisky, jo, tak šly nějaký věci stranu a snažili jsme se prostě dotahovat tyhle ty věci, že spíš jako fakt mi to pomohlo na dotahování nějakých věcí a spíš jako postupovat v těch menších jako kouskách, který můžeš jako v průběhu jako vyhodnocovat, no.
Co je váš cíl, jakou máte vizi se Spirit Radarem?
Takhle, tak jako to je pořád o tom, že chceme ten trh jako transparentnit a chceme vlastně, aby se to stalo nástrojem, který jako všichni jako prakticky prodejci, kteří třeba prodávají alkohol, tak aby ho používali. Ono to má jako spousty šakových jako konsekvencí, tam jsou takový všemožný jako další jako biznisy kolem. Například, když máš velkou sbírku, jaký potřebuješ pojistit, že jo? Asi. Tak jak víš, jako na kolik jí pojistit? Tak Spirit Radar ti dává jako tyhle jako informace, kolik vlastně má hodnotu. Takže se chceme jako fokusovat tak, aby to bylo dobrý i třeba pro ty pojišťováky, jo? Aby mohli se prostě, aby to byl prostě nástroj, který fakt jako v čemkoliv má trošičku jako čuchnutí k tomu alkoholu, tak aby to byla značka, kterou prostě všichni jako si vzpomenou. Prostě Alza, Alza v alkoholu.
Což není malá ambice.
Není to malá ambice, no. A ještě to potrvá si myslím jako pár let.
A jaký tam máte nějaký jako další cíl? Jako chcete vybudovat firmu jako na maso nebo na mlíko? Má vám to vydělávat hodně peněz nebo si myslíte třeba do budoucna na nějaký exit nebo kam to míří?
Hele, já si nemyslím, že exit jako by tady existoval asi někdo, kdo by to chtěl jako úplně koupit v momentě, kdyby to nevydělávalo velký peníze. Takže jako spíš jako asi ty peníze, no.
Což je dobrý cíl, ne?
To je dobrý cíl, no.
Budu držet moc palce, ať se vám daří, měj se hezky a děkuju za rozhovor. Ahoj.
Taky měj se, ahoj.
Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše předplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznisu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti z podnikání. Snadno tak objevíte cenné zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznisu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz/předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou. Jirka Rostecký.